Сусретання. Сусретання.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas će svečano biti zatvoreni 49. Mokranjčevi dani. O festivalu i festivalskim sadržajima danas razgovaramo sa Brankom Radović, selektorom Mokranjčevi dana. Ostanite na programu Radio Beograda 1 u ime ekipa iz Negotina i Beograda. Pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Veliko interesovanje vladalo je sinoć za koncert hora Radio Televizije Srbije koji je u crkvi Svete Trojice u Negotinu održao koncert duhovne muzike. Uz dirigenta Bojana Suđića publika imala prilike da u izvođenju ovog ansambla sluša koncert duhovne muzike, kao što smo rekli, duhovnu muziku Stevana Stojanovića Mokranjca. Svi prisutni mogli su da uživaju u interpretacijama ovog ansambla slušajući strasnu sedmicu Stevana Stojanovića Mokranjca kao i kompoziciju Tebe Boga hvalim, a uz aplauz publike izvedeno je i nekoliko biseva. Sa ovog koncerta mi danas slušamo duhovnu molitvu Tebe Boga hvalim. Horom Radio Televizije Srbije diriguje Bojan Suđić, a ovo je snimak sa koncerta koji je ovaj ansambl održao u okviru 49. Mokranjčevih dana. danas u emisiji Susretanja na samoj završnici festivala, Selektor festivala, dr. Branka Radović. Branka, dobar dan i dobrodošli.
Bolje vas našla.
I pored svih ovih neprilika koje je zadesilo Negotinsku krajinu, festival Mokranjčevi dani održavao se u jednom pozitivnom duhu, noseći upravo taj trag muzike Stevana Mokranjca. Pretpostavljam da ste vi kao selektor do sada zadovoljni svim ovim programima i sadržajima koji su održani uprkos kiši i uz interesovanje festivalske publike.
Jeste, moram da budem zadovoljna. Na kraju krajeva naši najbolji horovi su tu. Ako nisu najbolji strani, onda su ipak najbolji naši. Oni su dali sve od sebe da postignu jedan određeni izvođački i festivalski nivo i ne mogu da budem nezadovoljna sa što bih ja možda želala uvek nešto više, nešto ambicioznije. Prosto uslovi ne dozvoljavaju. A sad sam nekako, s obzirom na poplavu i na sve te neprilike atmosferske, zadovoljna što se uopšte došlo do kraja, jer smo u jednom momentu očekivali kad je uvedena vanredna situacija da se prekine i festival, zato što je izgledalo da nema smisla, da ljudi ne mogu da spasavaju egzistenciju i svoje kuće i živote i da dolaze na koncerte.
Međutim, to se nije desilo. Evo, festival je održan uprkos toj celoj situaciji. Možemo reći, razumevanje za to imao i predsjednik opštine Negotin, koji je zbog poslova nije bio prisutan na festivalu, ali naravno festivalska publika, koliko je bilo u mogućnosti, dolazili u salu. Meni je nekako najdirljiviji bio koncert Aleksandra Serdara, koji je onog najgoreg dana, hajde tako da kažemo, bio održan, kada su, čini mi se, najveći ljubitelji upravo njegovog pijanizma došli u salu.
Jeste, dirno me naročito jedan gospodin koji je došao iz Kanade u svoje selo, jel, kao gastarbajter davnašnji, i koji je došao na koncert govoreći da ne zna šta će mu biti sa kućom dok se on vrati sa koncerta Aleksandra Serdara. Mislim da je i Serdar imao prosto tu jednu povišenu tenziju, obaveze prema toj publici koja je u tom nevremenu došla da ga sluša i da bude malo u jednom zaboravu koji nam je on ponudio. Jer zbilja to što je svirao je izuzetno, što se Chopina tiče, to smo možda mi znalci i muzikolozi slušali više puta, ali način na koji je svirao Kornelija Stankovića i varijacije Što se bore misli moje, prosto niko prepoznao nije, to su bile neke nove note.
Novo iščitavanje muzike Kornelija Stankovića. Čini se da su neki od partitura Stevana Mokranjca iščitavali različiti umetnici ove godine na festivalu. Neki od njih čuli smo prvi put u okviru Mokranjčevih dana, kao što je recimo Ivkova slava Stevana Mokranjca. Posle koncerta umetnika iz Niša potekla inicijativa od vas da se ovo delo postavi na scenu, onako kako je to nekada bilo. Koliko su ove želje, da kažemo u kontekstu onoga da govorimo da smo uvek jedno želili, a drugo realizovali, negde realne?
Pa znate šta, ako Niški kamerni hor i orkestar Konstantinus prosto imaju to na repertoaru, to je Ivkova slava koja je vrlo malo u stvari izvođena, mislim svega 6 puta za Mokranjčevog života, a danas to ne znaju ni znalci Mokranjca, ni oni koji se njime bave. Ja sam mislila da je dragoceno da mi to čujemo, a gde će se to čuti nego na Mokranjčevim danima i u Negotinu povodom ovoga jubileja velikog. I to što smo čuli čak i u orkestru, a to je jedino praktično delo Mokranjca koje ima orkestraciju i gde imamo ceo orkestar, i hor, i orkestar, i soliste, mislim da je sasvim lepo zvučalo, da je dobro primljeno, čak se jedna numera ponovila na bis. Solisti su bili izvanredni, mislim Aleksandra Ristić i Saša Arsenkov naročito. I prosto ja bih nekako želela, mislim da to sad nije baš neki ogroman posao, znači da se orkestar stavi u rupu, da hor bude obučen i nekako delotvoren i da scena prosto oživi tu Ivkovu slavu onako na neki drugi način. Jer mi to danas gledamo i na filmu, gledamo i kao dramski komad, ovo je nešto drugo, ovo bi bio neki nadgrađeni Mokranjac, pa evo ja bih se vrlo založila za to i za taj niški projekat da ga nadgradimo sa Ivanom Mirović koje je dirigovala i ovog puta.
Dela koja prvi put slušamo, retko izvođenje i koja negde ne karakterišu Mokranjčevo stvaralaštvo, kao što je to horska muzika, pomenuta Ivkova slava, ali i njegova fuga u izvođenju Gudačkog kvarteta. Pored toga što ove godine na festivalu imamo prilike da čujemo neka dela koja evo nemamo prilike da slušamo, vi ste okupili kao selektor u vašoj ideji i ansamble koji su vezani jednom tragu Samokranjca, kao što je to muzička škola čiji je on jedan od osnivača, kao što je to prvo Beogradsko pevačko društvo kojim je on dirigovao, ali negde mi je posebno dirljiva bila činjenica da su ove godine na kvizu muzičke omladine učestvovali i učenici prve Beogradske gimnazije koje im Mokranjac učio.
Jeste, meni je to jako drago jer na tom kvizu uglavnom učestvuju ili skoro isključivo učenici muzičkih škola. Taj kviz je toliko uspeo što se mog nekog mišljenja tiče i najmlađih naših učesnika koji nisu tu bili samo na kvizu i samo pobednici ili drugi, treći i četvrti jer je bilo četiri ekipe u finalu, nego su prosto tu bili i te dve škole koje nose Mokranjčevo ime, znači muzička škola iz Negotina i muzička škola Mokranjac iz Beograda. Nisu pobednici i neka nisu, oni su na trećem i na četvrtom mestu, ali su sva ta deca ostala na Mokranjčevim danima, živeći tu sad dalje sa nama na koncertima. A što se kviza tiče, oni su takav jedan nivo znanja pokazali, ne samo iz Mokranjčevog života, možda to najmanje, nego mi se čini više iz stvaralaštva, prepoznajući note njegovih melodija koje baš nisu bile tipične iz tipičnih rukoveti i tako dalje, prosto pokazujući jednu pasioniranu vezano za Mokranjce, i onda ja mislim on će živeti sigurno još stotinama godinama duže.
Koliko je važno izgraditi generaciju koja će negde postati budućnost Mokranjčevih dana, oni koji će pohoditi, dovoditi svoje učenike ili dolaziti kao interpretatori ili kao ljubitelji samog festivala?
Mislim da je ta kopča sa mladima najvažnija i da tu festival mora da učini još više. Znači, jedno je okupljanje, znači šest ekipa je bilo po tri člana svake ekipe koji su bili u predtakmičenju za kviz muzičke omladine posvećen Mokranjcu i u finalu četiri ekipe, znači 12 dece sa njihovim profesorima kao nekim vodičima i mentorima. Bilo je desetak mladih muzikologa koji su promišljali na različite načine njima svojstveni njihovoj generaciji o Mokranjcu. Mislim da je to najbitnije. Najbitnije je da ne ostane vezan za stariju generaciju, za nas koji smo već odlazeći, nego da nekako tu zastavu i taj Mokranjčev nauk prenesu i usvoje, da postane njihov. Mislim da je strašno važno i to da pevaju rukoveti, da pevaju u horovima, da vole tu muziku, a mislim da se ona lako voli.
Gost emisije Susretanja ovde u studiju Negotinu danas, selektor festivala, dr. Branka Radović. Branka, sudeći po komentarima publike, ove godine negde festival jeste obeležili Mokranjčeva muzika, ali činjenica da ima dosta horskih koncerata, što je negde okarakterisano kao posebno pozitivna stvar. Koliko je negde to bila vaša ideja, s obzirom da je u pitanju Mokranjec kao stvaralac koji je pre svega se prepoznaje kao stvaralac horske muzike, koliko su neke druge okolnosti nametnula ovaj program?
Okolnosti nisu išle tome u prilog, znate. Pošto su mala materijalna sredstva, zaista nedovoljno da se pozove 10 horova. A 10 horova je bilo. Ja lično mislim, to je moj koncept od početka bio, da mora biti temelj u horskoj muzici našoj. Pre svega, možda ne samo Mokranjčevo, i nije samo Mokranjčeva ni prisutna, tu je muzika bila i slovenskih, drugih slovenskih kompozitora i dobro je da je tako. Međutim, ipak je to naš temelj, pogotovo u godini stogodišnjice, jel, proslavi jubileja. Izborili smo se da bude horska muzika prevashodno i da budu horovi i da oni dođu u svom punom sastavu, ne štedeći se, mislim, i ne štedeći broj onih koji dolazi, jako nas to dodatno svakako opterećuje. Međutim, to je nekako, činilo mi se, ako vi ne dovedete hor Obilić Krsmanović u svom punom sastavu, onda to nije to, onda je to neki drugi zvuk. Isto tako i Prvo Beogradsko pevačko, isto tako i hor RTS-a, naravno, koji je tu prisutan u dve večeri, u dva svoja lika, duhovnom i svetovnom. Tako da to jeste stvar koncepta. I ovo drugo, mislim, ja bih nazvala nekako ceo ovaj festival istorijskim. Znači, istorijskim u tom smislu da smo hteli da pokrijemo sve delatnosti Mokranjčeve i sve one institucije iz kojih je on potekao, koje je osnovao i u kojima je radio. Znači, i taj kvartet koji ste spomenuli, asocijacija na onaj kvartet koji je on osnovao i u kome je sam svirao, i kvartet Mokranjac je odgovor na to i izveli su, što mi je jako drago, počasnicu Dejana Despića, koja je uvek dobrodošla na ovakvim programima, i naravno Fugu, koja je pisana za neki neodređeni sastav, može da se izvede i za kvartet i za gudački orkestar, ali mislim bio je prisutan prosto i kvartetski zvuk. Pored toga, on je naravno pedagog i mi smo tu pedagogiju pokrili na različite načine. Tu je njegova škola Mokranjac, koju je osnova 899. iz Beograda, i tu je naravno domicilna škola Mokranjac, Stevan Mokranjac iz Negotina, koja je bila domaćin muzičkoj omladini i kvizu, i puna sala navijača je bila te dece. Mislim da će to doprineti jednoj popularnosti Mokranjca u lokalu i u ovoj sredini, što je jako važno. Za mene je i nekako možda i najvažnije to što ovde stasava jedan hor, crkveni hor Hrama Svete Trojice sa dirigentom, dirigentkinjom Svetlanom Kravčenko, i nekako stasavaju u tom smislu da su već dospeli do takmičenja i do natpevavanja. Iako nisu pobedili, oni su vrlo lep utisak ostavili i čini mi se to ostaje ovoj sredini kao jedan značajan ansambl koji može da popuni mnoge situacije tokom godine kad nemamo Kranjčevih dana. I s druge strane se oformio hor muzičke škole, pa se nadam da će on jednog dana dospeti ne samo da peva šestu rukovet na otvaranju, nego da možda učestvuje i u svim drugim programima.
Može se reći da su ove godine nijanse odlučivale koji će biti raspored na pevavanju horova. Koliko je zapravo važno za članove žirija, vi ste bili član žirija ove godine na pevavanju, da prepozna sve te neke različite segmente, ali da prepozna i upravo tu činjenicu da ansambli koji se i vraćaju na festivali koje pratimo napreduju i da i u tom nekom domenu zaslužuju da budu podržani od strane i kritike i naravno članova žirija.
Znate kako, mnogi nas pitaju zašto je redosled bio ovakav, a ne neki drugačiji. Zato što je utisak o interpretaciji jedna stvar, a takmičenje potpuno nešto drugo. Znači, žiri je pre svega cenio intonativnu preciznost, ritmičku preciznost, dobru akcentuaciju izgovaranja teksta, razumevanja onoga što se peva, mnogo više nego neki interpretativni domet. I ovo sve što sam vam rekla se odnosi na jedno školsko, da tako kažem, jako precizni školsko tumačenje hora Juventus Cantat iz Sombora koji je pobedio. Znači, oni nisu pobedili zato što su ostavili neki utisak na publiku nečega što se do tada nije čulo. Ne naprotiv, nego prosto su svi ti elementi takmičarske disciplina bili ostvareni na jednom određenom nivou, kako to zahteva samo natpevavanje. Dok su ovi drugi možda kao Slovenci bili šarmantni, nekako kao klapa zvučali, nekako smo svi pevali u sebi zajedno s njima, a hor Crkve Svete Trojice i Negotinci su prosto imali jednu, što je normalno, podršku veliku publike u sali, navijača svojih i veliku želju i dirigentkinje njih da pobede. I mislim, neke zbilja su imali elemente sigurno i neke kompozicije koje su izveli vrhunski i neke druge koje su bili, što smo mi njima skrenuli pažnju, možda previše ravne, pevane u tom isključivo duhovnom duhu, maloj dinamici i tako dalje, što takmičenje, kako da kažem, nekako prosto ne prihvata. Eto.
Susretanja. Susretanja.
Eko. Dani ruske duhovne kulture u Srbiji. Gala koncert operskih solista vodećih ruskih pozorišta 27. septembra u Sava centru. Simfonijski orkestar RTS, dirigenti Bojan Suđić i Alim Šah.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Međunarodna tribina kompozitora od 16. do 20. septembra u znaku jubileja nagrade Mokranjac. Najbolja dela savremene srpske muzike u izvođenju poznatih solista i ansambala. Gost tribine, orkestar zabranjenog rada iz Pekinga. Hol Narodne banke Srbije, Kolarčeva zadužbina, Muzej Jugoslovenske kinoteke od 16. do 20. septembra.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Prošlost je sada. Od 20. do 30. septembra.
Dani ruske duhovne kulture u Srbiji. Gala koncert solista baleta najvećih pozorišta Rusije. 26. septembra u Sava centru. Eko.
Niku piše Mula Paša.
49. festival Mokrančevi dani. Stogodišnjica Mokranjca i 90 godina Radio Beograda. Petnaest najznačajnijih horskih ansambala iz zemlje i sveta i eminentni umetnici od 11. do 19. septembra u Negotinu. Radio Beograd u gradu velikana srpske muzike Stevana Stojanovića Mokranjca. Dobrodošli.
Susretanja. Susretanja.
Danas evo radimo poslednju emisiju susretanja ovde iz Negotina, s obzirom da je u pitanju poslednji festivalski dan. Gost emisije susretanja je dr. Branka Radović, muzikolog, muzički kritičar i selektor festivala, i upravo negde u ovoj funkciji i danas u emisiji susretanja. Branka, često se ovde u onim krugovima koje predstavljaju kompozitori koji dolaze ovde na festival Mokranjčevi dani pominje žal za tim što ne postoji jedan horski konkurs koji bi inicirali Mokranjčevi dani za stvaranje prosto savremene horske pesme koja će biti negde na Mokranjčevom tragu.
To je jedan od tri projekta koje nismo ostvarili. Znači, taj veliki konkurs koji smo hteli da pravimo zajedno sa Udruženjem kompozitora Srbije, zašto smo imali njihovu saglasnost. Međutim, da biste vi pravili međunarodni konkurs, zaista morate neka sredstva za to izvanredna, da tako kažem, odvojite, naročito onda kada postoji mogućnost da pobede ljudi koji su iz dalekih krajeva, iz dalekih inostranstva, koji treba da dođu i da prisustvuju svojim izvođenjima i da se naravno refundiraju sredstva za neki žiri koji bi pregledao te silne partiture mesecima i tako dalje. Prosto nismo imali sredstava da uđemo u taj projekat. Ja inače mislim da je taj neki odjek Mokranjca, odnosno to jedno vrelo koje je živo u današnjoj muzici do najmlađih izdanaka kompozitorskih, nekako obaveza da ga propratimo i da ono možda u sledećim Mokranjčevim danima, koji su 50. festivalski, možda je obavezujuće da se ta neka linija direktnih i indirektnih uticaja Mokranjca u stvaralaštvu izrazi. I to je jedna od mojih ideja koja, opet vam kažem, ja jesam selektor, ali imam i programsku komisiju, ne znam da li će to sve proći tako, ali mi je to jedna od ideja. Znači, tu se misle zaista i na one koji su direktno koristili citate i koji su se na to nadovezali, kao što su to u sledećoj generaciji bili Hristić i Konjović kao naslednici, ali i oni do najmlađih. Znači, gde god je to nacionalno, da tako kažem, vrelo prisutno, do današnje srednje generacije, koje pripada možda Isidora Žebeljan, da je ne uvredi, možda smatra da je srednja mlađa, pošto mi imamo i te izraze srednja mlađa i srednja starija, do onih najmlađih koje ja čujem kako komponuju na mnogim današnjim prilikama da se to čuje i koncertima, koji imaju tu neku žicu nacionalnog, pa u nekom dalekom, kažem, u nekoj dalekoj vezi asocijativno jesu i oni izrasli iz te jedne nacionalne struje koja nas kao naciju obeležava.
Ono što je kvalitet festivala jeste da postoje i drugi sadržaj koji su u kontekstu i festivala i muzike i sredinu koji se festival održava. Pomenut ćemo i izložbu Eho muzike, koja je bukvalno negde na tragu upravo muzike i Mokranjca, koja je poslednje tri godine u svoj rad uključila i muzikologa koji razgovara i drži određena predavanja svima onima koji dolaze upravo na ovu koloniju. Makedoniju, očekuje nas i jedna promocija knjige koja nosi naziv Pesmoreč je u dosluhu sa Mokranjcem, čiji je autor Vlasta Mladenović.
Evo, ja sam baš htela to, i malo pre sam razgovarala o tome sa kolegama, da te neke, kako smo mi to nekada zvali, bočne linije, u stvari su postali deo, integrisani deo Mokranjčevih dana, koji je na taj način dobio neku interkulturalnost, da tako kažem, i interdisciplinarnost, u kojoj su slikarstvo i poezija, ili slikarstvo i pesnička reč i prozna reč, deo, jedan ozbiljan deo festivala. Mislim da je izložba i eho muzike, i posebno izložba iz legata Milenka Šerbana izvanredna, i da zaista svi posetioci ne prođu kroz te dve izložbe koje slikaju sve ono što možda muziku nadgrađuje. I važno je da su ove godine sve promocije knjiga koje su bile i knjiga naravno Vlaste Mladenovića, ovdašnjih pesnika, u stvari u direktnoj vezi sa Mokranjcem. Znači, promocije su muzikoloških i publicističkih knjiga baš sa temom Mokranjca i prvi put se ovde promovišu u Negotinu, što je nama veoma drago i dragoceno. A jedna od tih knjiga se na kraju krajeva već afirmisala jer je kviz muzičke omladine po njoj i rađen. To je knjiga Ivana Martinova, jednog stranog ruskog autora koji je pisao monografiju koja je prvi put prevedena na naš jezik, zahvaljujući Olgi Otašević, prevodiocu. I kažem, to nisu nikako bočne, nego su prosto integrisani deo, jer na kraju krajeva i Mokranjčeva muzika je sastavljena od svih tih divnih tekstova narodnih koji su interpolirani u jedan njegov originalni izraz, bilo da su duhovni ili da su svetovni. Ono što me iznenadilo u tom pesmu reči Vlaste Mladenovića je to što sam ja očekivala nešto drugo. Ja sam očekivala možda neki, ne znam, idolopoklonički odnos prema Mokranjcu, pa ne znam, neku kao Mokranjac, kao ikona, pa šta on znači. Međutim, to uopšte nije to. On se vezao za neke tekstove, baš onako iznutra i intuitivno. I ti tekstovi Mokranjčevih rukove, ti recimo su njega podstakli na neke stihove i na neke asocijacije i onda tu dobija neku, prosto onako kao zvuči vam sad pesma, kao pevana, a onda ona to ima i pesmu izrečenu reču. I tu je jedna divna onako veza prosto muzike i poezije, čini mi se, u tom njegovom stihu, u muzikalnosti stiha koja je posvećena Mokranjcu na jedan potpuno drugačiji način.
Žanuma se cegno, šarena češno, tečaše, ako tečaše, ona se cegno, šarena češno, tečaše, ako tečaše. Žanuma je češno, drejo krivno,
thank you.
Na samom smo kraju današnje emisije Susretanja. Nešto što možda svima nama skreće pažnju, nama koji se bavimo medijima, nama koji se trudimo da festival Mokranjčevi dani afirmišemo u najboljem svetlu. Koliko ste vi kao selektor festivala zadovoljni medijskom propraćenošću festivala?
Propraćenost mora biti sveobuhvatna, znači mora biti u svim medijima. Nisam baš zadovoljna sa svim medijima, moram da kažem, počev od televizije koja je možda najgledanija, pa ne samo državna televizija, odnosno RTS, nego i ove druge televizije. Mislim da treba da imaju mnogo više emisija i o Mokranjčevim danima i iz kulture. Isto tako i štampani mediji, to je tek sporadično, svaka čast Danasu, koji je stavio na naslovnu stranu sliku Mokranjca, to zaista je nezaboravno, ali ovi drugi su sasvim sporadično na neki način to i delimično prikazivali. A ima još uvek mogućnosti da to možda nedeljni časopisi i oni godišnji i mesečni prikažu na jedan malo temeljniji način. Onim čime uopšte nisam zadovoljna, to je jednim osjećajem da smo ostavljeni ovde u Negotinu i da smo sami. A to da smo sami znači da nama ne treba samo materijalna podrška naših vlasti i našeg ministarstva kulture, nego nam treba jedna suštinska podrška koja nije uvek u parama, koja je u njihovom prisustvu, koja nije samo u prisustvu, a hvala mu predsjednika opštine koji u ovim uslovima našao ipak mogućnosti da dođe, da nas primi, da razgovara sa nama. Nama je i to potrebno, znate, da se ne osjećamo kao poslednji Mohikanci koji se bore za nešto što će sutra izumreti. Znači, nama treba ta podrška i treba Negotinu, takođe podrška vlasti koju nemamo. Nismo je imali, bar ne u tom jednom fizičkom njihovom prisustvu. I to mislim da je jako nedostajalo, da je svima upalo u oči, da se tu, što je najgore od svega, razmišljalo o tome da mi nemamo političku podršku, da grad nema političku podršku i tako dalje, što mislim ja bih negirala. Mislim da nije to u pitanju, ali prosto činjenica je da je nama trebala ta podrška.
Radio Beograd svoj 90. rođendan takođe proslavlja ovde na Mokranjčevim danima. Svih ovih dana pratimo sve ono što se dešava na Mokranjčevim danima, prenosimo koncerte sa festivala i prisutni smo i možemo reći onim malim darovima koji dolaze iz naše produkcije. Tako da čini se da tradicija koja je duga 49 godina, s obzirom da je Radio Beograd prisutan na ovom festivalu od samog početka, jeste nešto što je taj neki zajednički put i naredni godin.
Jeste, i to je nešto što je zaista onako svetleća zvezda u svemu ovome i uopšte u odnosu medija prema nama, jer čak ni generalni sponzori, a RTS je jedan od njih, se nisu i oni drugi, da ih ne pominjem, kao što su politike i tako dalje, baš se nisu odazvali kako treba. Međutim, to što radio toliko se okrenuo Mokranjčevim danima je zaista nama velika podrška i tu su, kažem, prisutanje radio na svaki način. Tu su i emisije i govorne i muzičke i prenos koncerata i mi već imamo odjek toga jer nam se javljaju ljudi koji slušaju radio, a mnogi slušaju i treba da slušaju jer imaju šta da čuju zaista. Da su slušali naše komentare i tuđe komentare, pozitivne i negativne, i to je to za što mi u stvari živimo i radimo ovo.
Da se okrenemo budućnosti, 50. festival je pred nama, pretpostavljam na jedan način na posebna selektorska odgovornost, pošto ste vi selektori sledećih 50. Mokranjčevih dana, imali možda već nekih ideja šta je to što će bojiti sledeće godine jubilarni festival?
Jeste, on će možda biti malo šaroliki još od ovoga sada, zato što treba da prikaže ipak sve ono što je na festivalu na neki način i bivalo i održavalo se, tako da bih ja usmerila u nekim možda drugim pravcima svoje ideje. Vidjet ćemo koliko će one moći da se ostvare. Prvo i najvažnije je da dobijemo monografiju. Tu monografiju piše dr. Sonja Marinković, redovni profesor Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu i neko ko je vrlo vezan za Mokranjčeve dane i ja se tome vrlo radujem. Mislim da bismo pokušali da konačno tu produkciju o kojoj govorimo i uradimo zajedno sa Srpskim narodnim pozorištem iz Novog Sada, smo u ozbiljnim pregovorima da napravimo taj balet kao srpski brend.
Balet o Mokranjcu.
Balet o životu Mokranjca. Jeste balet na muziku Zorana Simjanovića koja bi uključila vrlo mnogo citate Mokranjci bila na tom vrelu i bila popularna u smislu da ipak bude bliska i širim slojevima, ne samo užim. Drugo, hteli bismo taj film koji postoji o Mokranjcu da iščistimo, sredimo i omogućimo da se on vidi. Treće, konkurs o kome smo govorili, znači novih horskih kompozicija, pa čak i ako ne može u međunarodnom pogledu, onda možda da bude pozivni i da to bude 10 autora ili 15 koji bi se izveli. Mislim da bi ta tri projekta bila noseća uz ovu moju ideju da ipak to bude jedno stvaralačko vrelo Mokranjac do danas, kako se on u stvari reflektovao u stvaralaštvu. Naravno da budu veliki horski ansambli, svi me pitaju koji će to biti kad su najbolji ove godine. Ne, ima nekih koji su jako dobri, a koji nisu bili ove godine i pokušali bismo zaista kao Ivkovu slavu da uvrstimo još i druge scenske projekte. Prosto vidimo da to negotinska publika jako voli. Ona voli teatar, voli pozorište i voli muzičko pozorište. Tako da mislim da sve to iduće godine mora da ide u tom smislu. Da nije sad samo Mokranjac, nego je sam festival.
Branka, hvala vam što ste danas, ovog poslednjeg dana festivala i svih ovih obaveza koje imate, jer vi ćete zapravo dati završnu reč večera sa svečanom zatvaranju, odvojili svoje vreme i bili gosti emisije Susretanja. I ja mogu sa ovog mesta da vam poželim da sve ovo što ste planirali za naredni 50. festival bude i realizovano.
Hvala vama i hvala Susretanju.
Thank you.
Koncert po koncert, dan po dan, došli smo i do kraja festivala Mokranjčevi dani, koji će pored sjajnih koncerata biti zapamćen i po vanrednoj situaciji zbog kiša koje su prouzrokovale poplave. No čini se da su umetnici i ljubitelji muzike i Mokranjčeve tradicije, uprkos nevremenu, pohodili koncertne prostore pozdravljajući aplauzima izvođače. U proteklih 8 dana i ekipa Radio Beograda 1 potrudila se da vama, poštovani slušalci, prenese deo atmosfere sa festivala i nadamo se da smo u tome i uspjeli. A današnju emisiju završavamo onako kako smo i započeli naše gostovanje ovde u Negotinu, himnom Negotinske krajine, šestom rukoveti Stevana Stojanovića Mokranjca, najavljujući i direktan prenos koncerta Hora Radio Televizije Srbije večeras u 20 časova na programu Radio Beograda 1, na kome će ovaj ansambl izvesti izbor Mokranjčevih rukoveti. U ime ekipa iz Negotina i Beograda pozdravlja vas Aleksandra Paladin.
Knjigu piše Mula Paša, haj, haj,
haj, haj.
Mula Paša iz Vidina
pogušalje u Negotin,
u Negotin, haj,
du mene haj duk velko, haj, haj,
haj, haj.
Da mi dadeš Negotina,
Negotina od krajina,
ako li mi ti ne dadeš, popritegni logorete,
logorete to omete,
jer ti ide silna vojska,
silna vojska do tri paše,
odgovar